Երրորդ գիրք Գլուխ առաջին Սֆինքսի ստորերկրյա տաճարում աղոթող քրմերը տեսել էին արդյոք Եգիպտոսի նոր տիրակալին, երբ նա իջևանել էր բուրգերի մոտ։ Նրա մասին արդյոք իմաց էին տվել արքունիքին, և ինչպես էին արել այդ, մնում է անհայտ։ Բայց երբ տիրակալը մոտենում էր գետանցին, քրմապետ հերիհորը հրամայեց պալատականներին արթնացնել։ Իսկ երբ նա անցնում էր նեղոսը, զորապետներն ու բարձրաստիճան պաշտոնյաները արդեն սպասում էին նրան ընդունելության դահլիճում։ Արևածագին Ռամզես 13-րդը իր փոքրիկ շքախմբով մոտեցավ պալատին։ Սպասավորները երեսնի վայր ընկան նրա առաջ, իսկ թիկնազորայինները թմբուկների ու շեփորների հնչյունների տակ վեր բարձրացրին զենքերը։ Զինվորներին ողջունելով, փարավոնը շտապեց պալատ։ Ապա անուշաբույր օծանելիքներով հագեցած լոգանք ընդունեց և հրամայեց կանչել վարսավիրին։ Երբ վերջինս հարց տվեց, թե սափրի նրա մազերն ու մորուքը, երիտասարդ փարավոնը պատասխանեց. «Հարկավոր չէ, ես քուրմ չեմ, այլ զինվոր եմ»։ Այս խոսքերը մի րոպեում հայտնի դարձան ընդունելության դահլիճում։ Մի ժամ չանցած թռան պալատով մեկ։ Կեսօրին տարածվել էին ամբողջ Մեմֆիսում, իսկ երեկոյան դեմ արդեն բերնեբերան էին անցնում պետության բոլոր տաճարներում։ Հյուսիսում գտնվող թամի Էն հորից և Սաբնի Խեթեմից մինչև հարավում գտնվող Սունու և Պիլակ։ Այս խոսքերն իմանալով նոմարքոսները, ավականին, բանակը, ժողովուրդը և օտար երկրացիները գլուխները կորցրել էին ուրախությունից։ Այնինչ քրմերի սրբազան դասը առավել մեծ նախանձախնդրությամբ էր պահպանում հանգուցյալ փարավոնի սուքը։ Ավազանից դուրս գալով, փարավոնը հագավ սև ու դեղին զոլերով զինվորական կարճ վերնաշապիկ, նրա վրայից ոսկե կրծքակալ, ոտքերին փոկերով կապված հողաթափեր, իսկ գլխին դրեց սուր եզրով տափակ սաղավարտ։ Ապա կապեց ասորեստանյան պողպատեմի սուր, որը կրում էր նաև սոդաջուր լճերի մոտի ճակատամարտի ժամանակ, և զորապետներով շրջապատված, զենքը զնգացնելով ու փոկերը ճրճրացնելով դուրս եկավ դահլիճ։ Այստեղ նրան դիմավորեց քրմապետ հերիհորը, որի կողքին էին քրմապետներ Սեմը, Մեֆրեսը և ուրիշներ, իսկ նրա հետևը կանգնած էին Մեմֆիսի ու Թեբեի գերագույն դատավորները, մերձական ումերի մի քանի նոմարքոսներ, գերագույն գանձապետը և ամբարների, անասնանոցների, հագուստանոցի, ստրուկների տան, արծաթի ու ոսկու պահեստների վերակացուները, ինչպես և ուրիշ շատ պաշտոնյաներ։ Հերիհորը գլուխ տվեց Ռամզեսին և հուզված ձայնով խոսեց. «Արքա, հավերժ ապրող հորը քո հաճելի եղավ գնալ աստվածների մոտ, որտեղ նավայելում է հավիտենական երջանկություն. Քեզ վրա է ընկել որ փացած պետության բախտի մասին հոգալու պարտականությունը. Ուրեմն ողջույն քեզ, Տեր ու Տիրակալ աշխարհի, և թող հավերժ ապրի Փարավոն, Խեմսեմ Մերեր, Ամոն Ռամզես, Զեսնետեր Հեգան»։ Ներկաները ցնծությամբ արձագանքեցին այդ բացականչությանը։ Բոլորը սպասում էին, որ նոր Տիրակալը հուզմունք կարտահայտի կամ շփոթմունք, բայց ի զարմանս ընդհանուրի նա միայն հոնքերը կիտեց և պատասխանեց. «Համաձայն իմ սրբազնագույն հոր կամքի և Եգիպտոսի օրենքների, իմ ձեռքն եմ վերցնում իշխանությունը, և կկառավարեմ ի փառս պետության և ի երջանկություն ժողովրդի»։ Հանկարծ Տիրակալը դարձավ դեպի հերիհորը և սևեռուն նայելով նրա աչքերին ասաց. «Ես քո խույրի վրա ոսկե օձ եմ տեսնում. ինչու ես դու թագավորական իշխանության խորհրդանշան կրում»։ Դահլիճում քար լռություն տիրեց։ Եգիպտոսում և ոչ մի մարդ, նույնիսկ ամենահանդուգն մարդը, չէր կարող մտածել, որ երիտասարդ փարավոնը իր կառավարումը կսկսի այդպիսի մի նկատողությունով, ուղված պետության ամենահզոր անձին, թերևս ավելի հզոր, քան հանգուցյալ թագավորը։ Բայց երիտասարդ Տիրակալի հետևը կանգնած էին մոտ 20 զորապետ, բակում բրոնզի ծուլվածի նման շողշողում էին թիկնազորային գնդերը, իսկ նեղոսով արդեն անցնում էր նրա բանակը, որը կռվել էր սոդաջուր լճերի մոտ։ արբեցած էր հաղթանակով և աստվածացնում էր իր առաջնորդին։ Հզոր հերի հորը կանգնել էր մոմի նման գունատված և ծպտուն հանելու կարողություն չուներ։ «Ես հարց եմ տալիս ձերդ սրբազնությանը»,  հանգիստ կրկնեց փարավոնը։ «Ինչ իրավունքով քո խույրի վրա արքայական խորհրդանիշ կա»։ «Այս խույրը քո պապինն է, Սուրբ Ամենհոտեպինը»,  կամացուկ պատասխանեց հերի հորը։ «Բարձրագույն ատյանը ինձ պատվիրել է ծածկել այն կարևոր դեպքերում»։ «Իմ սուրբ պապը», ասաց փարավոնը, «Թագուհու հայրը, որպես առանձին ողորմածություն իրավունք էր ստացել իր խույրը զարդարելու այդ խորհրդանիշով. Բայց որքան ինձ հայտնի է, նրա այդ հանդիսավոր զարդը պետք է պահվի Ամոնի տաճարի սրբությունների մեջ»։ Հերի հորն արդեն կարողացել էր ուշքի գալ։ «Բարեհաճեցեք հիշել ձերդ մեծություն», պարզաբանեց նա, «որ մի ամբողջ օր Եգիպտոսը մնացել էր առանց օրինական տիրակալի. պետք է լիներ մեկը, որ արթնացներ և քնելու պարկեցներ Օսիրիս աստծուն, օրհնություն առաքեր ժողովրդին և զոհ մատուցեր արքայական նախնիներին»։ Այդ ծանր ժամանակամիջոցում բարձրագույն ատյանը ինձ պատվիրեց ծածկել սրբազան խույրը, որովհետև պետության կառավարումը և աստվածներին ծառայություն մատուցելը հետաձգել հնարավոր չէր։ Բայց քանի որ հիմա ժամանել է օրինական հզոր տիրակալը, ես վերցնում եմ գլխիցս այս հրաշագեղ խույրը»։ Այս ասելով, հերի հորը գլխից վերցրեց ոսկե օձով զարդարված խույրը և մեկնեց քրմապետ Մեֆրեսին։ Փարավոնի ահեղ դեմքը շողաց և նա գնաց դեպի գահը։ Հանկարծ Սուրբ Մեֆրեսը կանգնեցրեց նրան և մինչև գետին խոնարվելով ասաց. «Բարեհաճիր, սրբազնագույն արքա, լսել իմ ամենախոնար խնդիրքը»։ Սակայն նրա ոչ ձայնի մեջ, ոչ աչքերում խոնարհություն չկար, երբ նա ուղվելով շարունակեց. «Ես ցանկանում եմ քեզ հաղորդել բարձրագույն ատյանի խոսքերը, բոլոր քրմապետների խոսքերը»։ «Խոսիր», պատասխանեց փարավոնը։ «Հայտնի է արդյոք ձերդ մեծությանը», շարունակեց Մեֆրեսը, «որ եթե փարավոնը օծված չէ քրմապետ, չի կարող հատուկ հանդիսավոր զոհաբերություններ մատուցել, ինչպես նաև հագցնել ու հանել աստվածային Օսիրիսի հագուստը»։ «Հասկանում եմ», ընդհատեց նրան Ռամզեսը։ «Ես մի փարավոն եմ, որը քրմապետի աստիճան չունի»։ «Ուստի և», շարունակեց Մեֆրեսը, «բարձրագույն ատյանը խոնարհաբար խնդրում է ձերդ մեծությանը քրմապետներից որևէ մեկին նշանակել քո տեղակալ կրոնական արարողությունները կատարելու համար»։ Լսելով այդ հաստատուն տիրական խոսքը, որ ասված էր ոչ մի առարկություն չվերցնող տոնով, քրմապետներն ու աստիճանավորները իրենց զգացին ինչպես հրաբխի վրա, իսկ զորապետները, ասես պատահաբար, ձեռքները գցեցին սրերին։ Սուրբ Մեֆրեսն արհամարանքով նայեց նրանց և նորից իր պաղ հայացքը սևեռեց փարավոնի դեմքին։ Աշխարհի տիրակալն այս անգամ էլ շփոթմունք չցուցաբերեց։ «Լավ, որ դու ինձ հիշեցրիր իմ այդ կարևոր պարտականությունը», պատասխանեց նա։ «Զինվորական և պետական գործերն ինձ հնարավորություն չեն տա ժամանակ հատկացնել մեր սուրբ կրոնի ծիսակատարություններին, և ես պետք է ինձ տեղակալ նշանակեմ»։ Այս ասելով տիրակալը մի հայացք գցեց ներկաների վրա։ Հերի հորի ձախ կողմը կանգնած էր քրմապետ Սեմը։ Փարավոնը նայեց նրա հեզ ու ազնիվ դեմքին և անսպասելիորեն հարց տվեց. «Ի՞նչ է քո անունը, Սուրբ Հայր, և ի՞նչ պարտականություններ ես կատարում»։ «Անունը Սեմ է, և ես քրմապետ եմ Բուբաստում, Պտահի տաճարում»։ «Դու կլինես իմ տեղակալը կրոնական ծեսերը կատարելու համար»,  ասաց փարավոնը, մատը մեկնելով այդ քրմի վրա։ Ներկաների բազմության միջով ցնցագին զարմանքի շշուկ անցավ։ Նույնիսկ երկար խորհումներից ու խորհրդակցություններից հետո դժվար կլիներ ավելի արժանավոր քուրմ գտնել այդքան բարձր պաշտոնի համար։ Միայն հերի հորն ավելի ևս սփռտնեց, իսկ Մեֆրեսը սեղմեց կապտած շրթունքները և հայացքը ցած գցեց։ Դրանից հետո նոր փարավոնը բազմեց գահի վրա, որի քանդակազարդ ոտքերը պատկերում էին Եգիպտոսին ենթակա 9 ժողովուրդների իշխաններին ու թագավորներին։ Հերիհորը փարավոնին մատուցեց ոսկե սկուտեղի վրա դրված սպիտակ ու կարմիր թագը, որին ոսկե օձ էր փաթաթված։ Տիրակալը լուռ վերցրեց, գլխին դրեց այն, և ներկա եղողները երեսնի վայր ընկան։ Դա դեռ հանդիսավոր թագադրություն չէր, այլ միայն իշխանության ընդունում։ Երբ քրմերը անուշաբույր նյութերով խնկարկեցին փարավոնին և Օսիրիսի օրհներ գերքեցին, աղոթելով, որ նա տիրակալին ամենայն օրհնություններ առաքի, քաղաքացիական ու զինվորական պաշտոնյաներին թույլատրվեց համբուրել գահի վերջին աստիճանը։ Այնուհետև տիրակալը վերցրեց ոսկե գդալը և կրկնելով Սուրբ Սեմի բարձրաձայն արտասանած աղոթքները, խնկարկեց իր արքայական գահի երկու կողմերում շարքով կանգնած աստվածների արձաններին։ «Այժմ ի՞նչ պիտի անեմ ես», հարցրեց տիրակալը։ «Երևալ ժողովրդին», պատասխանեց հերիհորը։ Լայն բացված ոսկեզոծ դռնով փարավոնը մարմարե սանդուղքով դուրս եկավ պատշգամբ և ձեռքերը վեր բարձրացնելով երեսը հերթով դարձրեց աշխարհի 4 կողմի վրա։ Հնչեցին շեփորները և պիլոնների վրա բարձրացան դրոշակները։ Ով դաշտումն էր, բակում կամ փողոցում, ընկնում էր երեսնի վայր։ Անասունի կամ ստրուկի մեջքի վրա բարձրացրած մահակը իջնում էր առանց հարվածելու։ Եվ պետության մեջ այդ օրը դատապարտված բոլոր հանցագործները ներում ստացան։ Պաճգամբից իջնելիս տիրակալը հարցրեց. «Էլի որևէ բան ունեմ անելու»։ «Այժմ ձերդ մեծությանը ճաշկերույթ է սպասում, իսկ հետո պետական գործերը», պատասխանեց հերիհորը։ «Նշանակում է, առայժմ ես կարող եմ հանգստանալ», ասաց փարավոնը։ «Որտեղ է գտնվում իմ սրբազնագույն հոր մարմինը»։ «Զմրսվում է», կամացուկ ասաց հերիհորը։ Փարավոնի աչքերն արցունքով լցվեցին, շուրթերը դողացին, բայց նա զսպեց իրեն և լուռ գլուխը կախեց։ Վայել բան չէր, որ ծառաները հուզմունք տեսնեին այդքան հզոր տիրակալի դեմքին։ Արքայի ուշադրությունը շեղելու համար հերիհորը հարցրեց. «Չի բարեհաճի արդյոք բարեպաշտ արքան մեծարանքի արտահայտություններ ընդունել մայր թագուհուց»։ «Ես»։ «Ես մեծարանքի արտահայտություններ ընդունեմ իմ մորից»,  հուզմունքով գոչեց փարավոնը։ Եվ որպեսզի իրեն ստիպի հանգստանալ, շինծու ժպիտով ավելացրեց. «Դու մոռացել ես ինչ ասում իմ աստուն Յենին»։ «Գուցե թե Սուրբ Սեմը մեզ համար կրկնի մոր մասին ասված այդ սքանչելի խոսքերը»։ «Հիշիր», սկսեց Սեմը, «որ նա է ծնել քեզ ու սնել»։ «Այո, այո, շարունակիր», ջերմորեն արձագանքեց փարավոնը, դեռևս ջանք գործելով, որ տիրապետի իրեն։ «Իսկ եթե դու այս մոռանաս, նա իր ձեռքերը կմեկնի առաստված և աստված կլսի նրա գանգատը. նա երկար ժամանակ քեզ կրել է իր կրծքի տակ, որպես ծանր բեռ, և ծնել է, երբ լրացել է ժամանակը. Հետո քեզ կրել է իր շալակին և 3 տարի կերակրել իր կրծքով. այդպես պահել է նա քեզ չզզվելով քո կեղտերից. իսկ երբ դու գնացել ես դպրոց և սկսել ես գրել սովորել, նա ամեն օր իր տանից հաց ու գարեջուր է բերել քո ուսուցչին»։ Փարավոնը խոր շունչ առավ և արդեն հանգստացած ասաց. «Ինչպես տեսնում եք, հարմար բան չէ, որ մայրը զգա ինձ մոտ. ավելի լավ է, ես կգնամ նրա մոտ»։ Եվ նա անցավ սենյակների երկար շարքով, որոնք երեսպատված էին մարմարով, ալեբաստրով ու թանկագին փայտով, զարդարված վառ ներկերով, ոսկով ու խորաքանդակներով։ Նրա հետևից գնում էր իր մեծաթիվ շքախումբը։ Թագուհու հարկաբաժնի մուտքի մոտ նա նշան արեց, որ իրեն մենակ թողնեն։ Նա անցավ նախասենյակը, մի րոպե կանգնեց շեմքի մոտ, ապա դուռը բախեց ու կամացուկ ներս մտավ։ Մերկ պատերով սենյակում, որտեղ որպես սկո նշան կահույքի փոխարեն դրված էին միայն ցածրիկ թախտեր, իսկ նրա կողքին ջերով լի մի ճաքած կճուճ, քարի վրա նստած էր փարավոնի մայրը, Թագուհի Նիկոտրիսան։ Նա ցնցոտիների մեջ էր ու բոբիկ, ճակատին նեղոսի տիղ մեր կսած, իսկ ցած թափված մազերին մոխիր էր ցանված։ Տեսնելով Ռամզեսին, պատկառելի Թագուհին կռացավ, որպեսզի նրա ոտքերն ընկնի, բայց որդին զգուշությամբ բարձրացրեց նրան և արցունքն աչքերին ասաց. «Եթե դու, մայր, իմ առաջ խոնարհվես մինչև գետին, ինձ կմնա միայն գետնի տակն իջնել»։ Թագուհին նրա գլուխը սեղմեց կրծքին։ Նրա աչքերի արցունքը սրբեց իր ցնցոտ ութևքով և ձեռքերը վեր բարձրացնելով շշնջաց. «Բոլոր աստվածները, քո հոր հոգին և պապիտ հոգին հովանի լինեն քեզ և իրենց օրհնությունն առաքեն»։ «Օ Իսիդա, ես երբեք ժլատ չեմ եղել քեզ զոհ մատուցելիս, իսկ այսօր մատուցում եմ քեզ ամենամեծը. Քեզ եմ տալիս իմ թանկագին որդուն, թող արքայական այս շառավիղը դառնա որդին քո անբաժանելի, և թող փառքն ու հզորությունը նրա բազմապատկեն քո ստացվածքն աստվածային»։ Փարավոնը Թագուհուն գրկելով ու մի քանի անգամ համբուրելով նստեցրեց նրան թախտին, իսկ ինքը նստեց քարին։ «Որևէ կարգադրություն չի թողել արդյոք ինձ հայրս»,  հարցրեց նա։ «Նա միայն քեզ խնդրեց հիշել իրեն»։ «Իսկ բարձրագույն ատյանին ասաց»,  «Թողնում եմ ձեզ իմ ժառանգը, որ առյուծ է և արծիվ միևնույն անձի մեջ. Լսեցեք նրան, և նա Եգիպտոսը կբարձրացնի չտեսնված հզորության»։ «Դու կարծում ես, որ քրմերն ինձ հնազանդ կլինեն»։ «Հիշիր», պատասխանեց մայրը, «Փարավոնի խորհրդանիշը օձն է, իսկ օձը խոհեմություն է, որը երկար ժամանակ լռում է, բայց միշտ խայթում է մահացու. Եթե դու ժամանակը քեզ դաշնակից դարձնես, կհաղթես»։ «Հերի հորը խիստ հանդուգն է»։ Այսօր նա համարձակվել էր ծածկել սուրբ ամեն հոտեպի խույրը։ «Հասկանալի է, ես նրան հրամայեցի վերցնել այն, և նրան կհեռացնեմ կառավարման գործերից»։ Նրան և բարձրագույն ատյանի մի քանի անդամներին Թագուհին գլուխ նորորեց։ «Դու Եգիպտոսի տիրակալն ես», ասաց նա, «և աստվածները մեծ իմաստություն են շնորհել քեզ. Եթե այդ չլիներ, ես շատ կվախենայի հերի հորի հետ գշտվելուց»։ «Ես չեմ գշտվի նրա հետ, ես կվռնդեմ նրան»։ «Դու Եգիպտոսի տիրակալն ես», կրկնեց մայրը, «բայց զգուշացիր քրմերի դեմ պայքարելուց. ճշմարիտ է, քո հորանչափեզությունը հանդուգն է դարձրել նրանց, բայց և չպետք է կատաղեցնել նրանց խստությամբ. Բացի այդ, մտածիր, ով է օգնելու քեզ խորհուրդներով. Նրանք գիտեն այն ամենը, ինչ եղել է, կա և լինելու է երկրի վրա ու երկնքում. Նրանք կարդում են մարդու ամենածածուկ մտքերը, և բոլոր սրտերը հնազանդ են նրանց, ինչպես տերևը քամուն. Առանց նրանց դու չես իմանա ինչ է կատարվում ոչ միայն Տյուրոսում ու Նինվեյում, այլև Մեմֆիսում ու Թեբեյում. ես չեմ ժխտում նրանց իմաստությունը, բայց պահանջում եմ, որ նրանք ինձ ծառայեն», պատասխանեց Փարավոնը. «Ես գիտեմ, որ նրանց իմաստությունը մեծ է, բայց նրանց պետք է հսկել, որպեսզի չխափեն, և ղեկավարել, որպեսզի պետությունը չավերեն»։ «Դու ինքդ գիտես, մայր իմ սիրելի, թե 30 տարվա ընթացքում ինչ օրն են գցել նրանք Եգիպտոսը. ժողովուրդը կարիքի մեջ է, կամ խռովություն է բարձրացնում։ Բանակը փոքր է, գանձատունը դատարկ։ Այնինչ մի քանի ամսվա ճանապարհ մեզնից հեռու, թթխմորի պես բարձրանում է ասորեստանը, և արդեն այժմ պայմանագիր է փաթաթում մեր վզին։
Վարվիր, ինչպես գիտես, բայց հիշիր, որ փարավոնի խորհրդանիշը օձն է, իսկ օձը լռություն է և խոհեմություն։
Դու իրավացի ես, մայրիմ, բայց հավատա ինձ, լինում են դեպքեր, երբ անհրաժեշտ է համարձակություն։ Այժմ արդեն ես գիտեմ, որ քրմերը ենթադրում էին լիբիական պատերազմը ամբողջ տարիներ ձգձգել։ Ես այն ավարտեցի 3 շաբաթում, և միայն նրա համար, որ ամեն օր որևէ համարձակ, բայց և վճռական քայլ էի անում։ Եթե ես լիբիացիներին ընդառաջ չնետվեի անապատում, որ իհարկե մեծագույն խելացնորություն էր, ապա լիբիացիները հիմա Մեմֆիսի մոտ կլինեին։
Ես այն էլ գիտեմ, որ դու հետապնդել ես Թեհեննային, և դուք Դյուփոնի եք բռնվել, ասաց թագուհին։ Ախ, իմ խելացնոր զավակ, դու իմ մասին չես մտածել, փարավոնը ժպտաց։
Հանգիստ եղիր, պատասխանեց նա։ Երբ փարավոնը պատերազմում է, նրա աջ և ձախ կողմերում ամոնն է կանգնում, իսկ նրանով կհավասարվի։
Նա նորից գրկեց թագուհուն ու գնաց։